Η επιχειρηματικότητα είναι δημιουργικότητα, είναι ελευθερία και για να είσαι δημιουργικός και ελεύθερος θέλει κουράγιο. Δεν στο χαρίζει η ζωή. Χαρέ, η ερώτηση σωστή είναι η εξής. Γιατί έπρεπε να φάμε τέτοιο ξύλο σαν οικονομία και να πάρουμε τέτοια ρίσκα για να κατανοήσουμε αυτό που εδώ και χρόνια έχει κατανοήσει ο δυτικός πολιτισμός, ότι τελικά η δημιουργία πλούτου και η επιχειρηματικότητα είναι ένα εργαλείο το οποίο προχωράει ολόκληρη την κοινωνία. Η πιθανότητα το ένστικτό σου να πέσει μέσα είναι μεγαλύτερη σαν πιθανότητα από τη λογική ανάλυση.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Αναστάσιος Πανίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οικοσυστήματος επιχειρήσεων GPA Ecosystem of Companies. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ιδρύοντας την Generation Y σε ηλικία 18 ετών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του. Τα τελευταία 24 χρόνια, η Generation Y, διαμέσου των σημαντικών αποτελεσμάτων της, εξελίχθηκε σε ακρογωνία ολίθο για την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου διεθνούς πελατολογίου που οδήγησε στην δημιουργία του ομίλου GPA. Ο όμιλος GPA προσφέρει πλέον περισσότερες από 200 υπηρεσίες όπως Digital Transformation, Innovative Software Development, Advertising Services, Performance Marketing, Insurance Solutions, ESG Consulting, Lobbying and Networking, Research Market, Consultation Services, Investing Opportunities, AR-VR Modeling, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλα. Επιπλέον, υποστηρίζει την νέα επιχειρηματικότητα συμμετέχοντας σε μια σειρά startups. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ετών, η ηγετική θέση του κ. Σπανίδη στον επιχειρηματικό κόσμο τον έχει αναδείξει σε δημόσιο ομιλητή για το επιχειρηματικό οικοσύστημα με περισσότερες από 500 ομιλίες ως keynote speaker, ενώ έχει υπάρξει ομιλητής σε εξέχουσες διοργανώσεις όπως TEDx, Economist Events, World Economic Forum, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και άλλα. Η επιχειρηματική νοοτροπία του Αναστάσιου Σπανίδη λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη, η οποία την τοποθετεί μεταξύ άλλων ως επενδυτή, μέτοχο ή μέλος διοικητικών συμβουλίων σε πολλούς οργανισμούς και εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Το 2019 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Fortune Greece ως ένας από τους 40 under 40 επιχειρηματίες της χρονιάς, ενώ το 2023 διακρίθηκε για την επιχειρηματική του αριστεία από τους Αχέπας ως επιχειρηματίας της χρονιάς. Επιπλέον, η ψηφιακή κοινότητα τον έχει επιλέξει ως κριτή σε πολλές διοργανώσεις. Παράλληλα, ενεργεί ως αντιπρόεδρος της επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, του CEO Coaching International, του μεγαλύτερου οργανισμού επιχειρηματικής καθοδήγησης που εδρεύει στη ΣΥΠΑ, με περισσότερους από 100 διεθνείς πρώην CEOs, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί χαρτοφυλάκια σε παγκοσμίους οργανισμούς όπως η Goldman Sachs, Nestlé, Morgan Stanley και άλλοι.
Απλά έτσι όπως το λες, το κάνεις να ακούγεται και πολύ εύκολο. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον εδώ πέρα θα ήταν να μας πεις και εσύ τι σφαλιάρες έφαγες στον δρόμο, τι άμαθες από αυτές, γενικά στιγμές που ενδεχομένως να θέλεις να τα παρατήσεις.
Γιατί πιστεύεις ότι στην Ελλάδα κοιτάμε λίγο διστακτικά τη συνεργατικότητα ή τη συνεργασία, το βλέπουμε λίγο ανταγωνιστικά ή φοβόμαστε, ας πούμε?
Αν μπορούσες με πολύ λίγα λόγια να πεις πώς χτίζεις μια πολυεθνική από το μηδέν, φαντάζομαι το έχεις πει πολλές φορές, ποια θα ήταν τα πιο βασικά στοιχεία? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ένα καλεσμένο που έχει κάνει απίστευτα πολλά πράγματα στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Θα μας τα πει και ο ίδιος αμέσως, τον Αναστάσιο Σπανίδη, που είναι πρόεδρος του ομίλου GPA Ecosystem of Companies. Καλησπέρα, Αναστάσιο.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνω μια δήλωση. Κάτι που δεν σου είπα πάνω. Έχεις κάνει μια TEDx ομιλία το 2017. Στην οποία έλεγε, ρε παιδί μου, νομίζω ήταν ο τίτλος του TEDx, πώς ξεκίνησα μια πολυεθνική από το μηδέν. Και το 2017 εμείς ήμασταν δεύτερο έτος στη σχολή. Δεν υπήρχε πολύ content τότε γενικά να δεις. Και ξέρεις, έψαχνα. Είχα σκονίσει όλο το YouTube να δω καμιά ομιλία, κανέναν άνθρωπο και τέτοια. Βλέπω εσένα, βλέπω το βίντεο. Και γενικά έλεγε εκεί και κάποια πράγματα από το story σου κτλ. Γούσταρα. Και εκεί που γούσταρα, κατεβαίνω, βλέπω τα σχόλια και οι μισοί σε έκραζα. Και λέω, ρε μαράκα, γιατί τον κράζουν τόσο πολύ, ξέρω. Ότι γενικά έβγαζε χολή λίγο ο κόσμος. Και από εκείνη τη στιγμή, γενικά μου έμεινε σαν φυσιογνωμία, σαν προσωπικότητα. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι θα έρθεις εδώ και θα τα πούμε γενικά. Αυτό, απλά να το...
Είναι χαρά μου, ένα, που σε ενέπνευσα. Δύο, που μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι πολύ σημαντικό,
ναι.
Παρότι ξεκινάμε με αυτό. Η εμπειρία μου, επειδή εργάζομαι και στο εξωτερικό πάρα πολύ, δείχνει το εξής, όταν έξω βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανός, έναν επαγγελματία που προσπαθεί να κάνει πράγματα και πετυχαίνει, φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, πέφτουν 20 από πάνω οι οποίοι προσπαθούν να τον βοηθήσουν να πάει παραπέρα, μακρύτερα. Στην Ελλάδα υπάρχει δυστυχώς αυτή η νοοτροπία που μόλις πας να διαφοροποιηθείς, να φύγεις από τη μετριότητα, πέφτουν όχι 20 που πας στο εξωτερικό, αλλά 40 για να μην προχωρήσεις. Άρα, έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο λέγεται φθόνος. Αυτό επειδή στην δικιά μου πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, έβλεπα κάποιον που έχει μια Ferrari και η ερώτηση ήταν: πες μου τι έκανες για να φτάσεις να έχεις τη Ferrari. Επίσης, το δικό μου understanding, μιας και κάνουμε και share εμπειρία και γνώση, είναι ότι αν έχεις Ferrari, τότε μου δίνεται εμένα η δυνατότητα μέσα από αυτή την οικονομία και το περιβάλλον να έχω Ferrari και ελικόπτερο. Αν το θέλω και αν είναι στο στόχο μου. Αν είναι να τρως μόνο ριζάκι, θα είναι να φάω ριζάκι με κοτόπουλο. Άρα προτιμώ να έχεις Ferrari. Άρα, ποια είναι η λογική πίσω από όλο αυτό? Είναι ότι πας με βάση το φθόνο να πεις είναι μακριά τα μαλλιά σου, είσαι πολύ υδρωμένος, είσαι έξυπνος λιγότερο. Οι πράξεις και το αποτέλεσμα καταγράφεται, η συνεισφορά σου στην κοινωνία καταγράφεται, υπάρχει αποτύπωμα σε όλα. Άρα, είναι θέμα mindset, πάντα θα υπάρχουν οι haters, τώρα εσείς Gen Z το ξέρετε καλύτερα, και όπως έλεγε και ο Grant Cardone στο βιβλίο του, αν οι μισοί Αμερικάνοι με μισούσαν, θα ήμουν πρόεδρος Αμερικής.
Γενικά το hate είναι πλέον μετρά σε πόσο καλά πάει κάτι. Και, δηλαδή και στο TikTok εμείς που όταν υπάρχουν πάρα πολλά hate comments κάτω από ένα βίντεο πελάτη, ξέρουμε ότι αυτό το βίντεο έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι 100%.
Γιατί παίρνεις θέση και όπως γνωρίζουμε και σε επίπεδο πωλήσεων, να το πω έτσι, και marketing, το κακό μεταφέρεται 10 φορές, το καλό μεταφέρεται 2 φορές. Άρα έχει να κάνει με το ότι εκείνη τη στιγμή έχεις πάρει θέση, έχεις δώσει άποψη. Δηλαδή, μόνο καλό είναι εν τέλει. Αρκεί αυτή η άποψη να έχει συνεισφορά. Πώς μου λες τώρα, εσύ με ενέπνευσε, έψαχνα κάτι να βρω το οποίο θα έχει να κάνει με περιεχόμενο.
Ήταν και εποχή που πραγματικά δεν υπήρχε content online. Ειδικά εγώ στα ελληνικά κοιτάγα τότε.
Ξέρεις γιατί? Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ήταν και ακόμα είναι, δεν έχει ξεφύγει πλήρως, δαιμονοποιημένη. Να μην πω για το κέρδος. Λες και υπάρχει κάποια εταιρεία η οποία είναι χασοσκοπική. Μόνο κερδοσκοπικές είναι οι εταιρείες. Το οποίο είναι καλό αυτό όμως. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας τι κάνει? Παράγει πλούτο. Όταν παράγεται πλούτος, σου δίνεται η δυνατότητα να καινοτομήσεις. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να δοκιμάσεις κάτι και να μην πετύχει. Ή να προσπαθήσεις να κάνεις invent, να εφήβρεις κάτι. Άρα, οι εταιρείες, οι ιδιωτικές, τι κάνουν? Έρχονται, από την ανάπτυξή τους δίνουν θέσεις εργασίας, βοηθάνε την ελληνική οικονομία πληρώνοντας φόρους, μεγαλώνοντας το ΑΕΠ. Λοιπόν, έλεγα όμως ότι όλο αυτό ήταν δαιμονοποιημένο. Θα έλεγα και θα κάνω μια που δεν είναι πολιτική, είναι χρονική τοποθέτηση. Η τελευταία κυβέρνηση είναι αυτή που άλλαξε λίγο μετά από τις περιπέτειες που είχαμε. Ξέρεις, την αντίληψη ότι είναι καλό να έρθει ο ξένος επενδυτής, ότι θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις, ότι πρέπει να βγαίνει ένα αποτέλεσμα για τους μετόχους και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ναι, φυσικά πρέπει να υπάρχει ηθική στον τρόπο που γίνεται η επιχειρηματικότητα. Όπως παντού υπάρχουν καλές περιπτώσεις και λιγότερο ποιοτικές περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι ένα γενικό. Ήταν δαιμονοποιημένη η επιχειρηματικότητα. Νομίζω αυτό αλλάζει. Με τη νέα γενιά και με το οικοσύστημα των startuppers και το ότι έλα εδώ, έχω μια καλή ιδέα, χρηματοδότησε την, να υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάτι μεγάλο. Το thinking big έχει αρχίσει και μπαίνει λίγο παραπάνω στο τραπέζι. Άρα βλέπω μια μεταστροφή η οποία μόνο θετική είναι.
Εγώ πάλι πιστεύω ότι είχε οριμάσει και η κοινωνία για κάτι τέτοιο για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, είχαμε περάσει από μια οικονομική κρίση που έδειξε ότι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο δεν λειτουργεί. Οπότε ο κόσμος άρχισε να ψάχνει κάτι άλλο. Και δεύτερον, ήταν όλο αυτό το expand που έγινε με το ίντερνετ και ειδικά την περίοδο της πανδημίας, που ο κόσμος κατανάλωνε content και στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, οπότε έφτιαξε ένα άλλο mindset που ήταν πιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα.
Χαρέ, η ερώτηση σωστή είναι η εξής. Γιατί έπρεπε να φάμε τέτοιο ξύλο σαν οικονομία και να πάρουμε τέτοια ρίσκα για να κατανοήσουμε αυτό που εδώ και χρόνια έχει κατανοήσει ο δυτικός πολιτισμός, ότι τελικά η δημιουργία πλούτου και η επιχειρηματικότητα είναι ένα εργαλείο το οποίο προχωράει ολόκληρη την κοινωνία. μιλάγαμε για σοσιαλισμό, δηλαδή περιμέναμε το κράτος να έρθει να ρυθμίσει τα πράγματα. Η ελεύθερη οικονομία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στους πιο ικανούς να προοδεύσουν. Απλώς επειδή υπάρχει ο πιο ικανός, αλλά δυστυχώς υπάρχει και ο λιγότερο ικανός, ερχόταν το σύστημα και έλεγε: όχι, να είμαστε όλοι το ίδιο ικανοί. Δεν είμαστε το ίδιο ικανοί. Λυπάμαι. Και εδώ πέρα ο πολύ ικανός πρέπει να ανταμυθεί πολύ, ο αρκετά ικανός πρέπει να ανταμυθεί αρκετά, ο ικανός ικανοποιητικά και ο μη ικανός πόσο.
Εντάξει, μετά έρχεται το κράτος, σου λέει: θα φτιάξω κάποιες δομές για να τον προστατεύσω αυτόν.
Δεν μίλησα για αυτόν που έχει κάποια πρακτική ανικανότητα και εννοείται εκεί πρέπει οι πολύ ικανοί να βοηθήσουν. Δεν μίλησα να είναι εκτός το κράτος. Το κράτος πρέπει να είναι εκεί. Αλλά σε αυτούς που κάνουν τον αγώνα τους και τον στίβο, ας πούμε, στην ελεύθερη αγορά να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία, όσο μεγαλύτερη αξία προσφέρεις, τόσο πιο πολύ πρέπει να ανταμυφθείς.
Εσύ πώς ξεκίνησες τον αγώνα σου μέσα σε αυτή την. Όσο περισσότερο γίνεται ελεύθερη αγορά, που εντάξει, δεν είναι 100% ελεύθερη, αλλά όσο είναι τέλος πάντων.
Με άγνοια ξεκίνησα. Με κίνητρα, θα τα έλεγα τώρα, που δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν κίνητρα εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο και δεν μου το πήρε ο πατέρας μου, οπότε είπα: ωραία, θα κάνω μια εταιρεία να πάρω αυτοκίνητο. Κατάλαβα το εξής τότε. Η διαφωνία που είχα με τον πατέρα μου, με τον πατέρα μου να γελάει όταν του έλεγα: θα κάνω μια εταιρεία και θα βρω τα λεφτά μόνος μου, τέλος πάντων, μου άλλαξε το στόχο από το να είναι το αυτοκίνητο ο στόχος, αλλά να είναι η συνέπεια του λόγου μου ο στόχος, επειδή του είπα: θα το κάνω. Άρα, ξέρεις, τελικά μέσα σου οι αξίες σου θα σε καθοδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Βέβαια, όταν άρχισα να βγάζω χρήματα νεότερος και αυτά τα χρήματα ήταν περισσότερα από το περιβάλλον μου, από αυτό που είχαν οι συνομιλικοί μου, και την ίδια ώρα ένιωθα και την ικανοποίηση του πελάτη μου, την ενημέρωση, την πληροφορία από την αγορά, την ξέρεις, δημιουργικότητα που εγώ είχα πλέον στο τραπέζι, πολύ δύσκολα πας προς τα πίσω. Να πεις: άντε, πάμε πάλι. Ξέρω εγώ, στο Χαρτζηλίκι πήρα το αυτοκίνητο, ικανοποιήθηκα. Το αντίθετο. Άσε που βάζεις και υποχρεώσεις πάνω στο κεφάλι σου, έτσι. Έπρεπε να πληρώνω τα λάστιχα, τη βενζίνη, το σέρβις, την ασφάλεια κτλ. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση σου πιο ουσιαστικά, ξεκίνησα από άγνοια. Η άγνοια με τροφοδότησε με δημιουργικότητα. Υπήρχε από τη δημιουργικότητα αυτή η δημιουργία ενός vision. Άρχισα λοιπόν το όραμα να είναι να κάνουμε μια μεγάλη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή να προσφέρει υπηρεσίες. Έβλεπα ότι δεν ξέρει η αγορά τι θα πει ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν υπήρχε καν λέξη τότε, το 2000. Και εμείς το καταλαβαίναμε τότε με τον συνεταιρό μου. Και άρχισαμε να εκπαιδεύουμε. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο η ικανοποίηση να βλέπεις έναν άνθρωπο να εξελίσσει τη γνώση του και την επιχείρησή του με αυτό το λίγο που του συνέσφερες κι εσύ. Άρα υπήρχε ένα social return on investment μέσα σε αυτό. Μετά το vision έγινε πρακτικά βήματα. Το κάναμε κάτω πλάνο. Και μετά ήταν η εκτέλεση του πλάνου. Λοιπόν, η αυτοολοκλήρωση έρχεται μέσα από την ολοκλήρωση μικρών στόχων οι οποίοι οδηγούν στο μεγάλο vision. Το vision μετακινείται γιατί εξελίσσεται ταυτόχρονα με την επιχείρηση, ταυτόχρονα με, με το δικό σου personal growth, το οποίο θα έλεγα ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να επενδύει ένας επιχειρηματίας, και με τα threats, με την σοσιο-οικονομική, τέλος πάντων, κατάσταση που υπάρχει. Άρα είναι σε μια συνεχή προσαρμογή. Άρα είναι αυτό που λέει και ο ποιητής, ότι έχει να κάνει με το ταξίδι, όχι με τον προορισμό.
Απλά έτσι όπως το λες, το κάνεις να ακούγεται και πολύ εύκολο. Το τύπου ήθελα να ανοίξω μια εταιρεία, την άνοιξα, έβγαλα λεφτά, αγόρασα αμάξι. Και κάποιος ο οποίος δεν ξέρει μπορεί να πει στον εαυτό του ότι okay, θα το κάνω και εγώ, ξέρω εγώ, και μετά θα φάει τα μούτρα του. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον εδώ πέρα θα ήταν να μας πεις και εσύ τι σφαλιάρες έφαγες στον δρόμο, τι άμαθες από αυτές. Γενικά, στιγμές που ενδεχομένως να θέλεις να τα παρατήσεις.
Δεν υπήρχε ούτε μία.
Okay.
Που να τα ήθελα να τα παρατήσω. Μου το λες και έχω να τριχιάσει, δηλαδή τι είναι αυτό που λες τώρα. ποιος loser είναι αυτός που το σκέφτεται αυτό. Όχι, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, αυτό έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, με το resilience. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαμηλότερο resilience και είναι πολύ φυσιολογικό να σκεφτεί ότι κοίταξε να δεις, φοβάμαι ή αυτό να δω πώς θα το αντιμετωπίσω και να κάνουν πίσω. Και είναι ανθρώπινο. Σε εμένα δεν λειτουργήσε αυτό. Η άγνοια κινδύνου και το πάθος που έχω για την επιχειρηματικότητα μου έδινε τέτοιο drive να ολοκληρώσω την αποστολή μου που ποτέ δεν το σκέφτηκα. Ποτέ. Είδες αντανακλαστικά, απάντησα. Τώρα, αν ήταν εύκολο. Επειδή ξεκίνησα πολύ νωρίς και είχα άγνοια κινδύνου, δεν αντιλαμβανόμουν τον όγκο της ευθύνης που είχα στα χέρια μου. Αυτό ήρθε και μέστοσε, ήρθε και ορίμασε σιγά σιγά. Άρα, ξέρεις, είχα το treatment του βρατράχου. Ξεκίνησα με 30 βαθμούς, πήγα στους 40, πήγα στους 50, τώρα είμαι boiled στους 100 βαθμούς, αλλά δεν το πήγα κατευθείαν 100 που πηδάει ο βάτραχος απ' έξω. Άρα, οι δυσκολίες ήταν μόνιμες. Εγώ θεωρώ ότι ένας διευθύνων σύμβουλος είναι πιο πολύ problem solver, ψυχολόγος, πολλά άλλα πράγματα, εκτός από το να καθίσει να κάνει τη στρατηγική που αυτό είναι κανονικά η δουλειά του και να προχωρήσει. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις το περιβάλλον όταν έχεις δυσκολίες. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Κοιτώντας προς τα πίσω, γιατί τελικά τις κουκίδες τις ενώνεις μόνο κοιτώντας προς τα πίσω. Πρέπει πρώτα να πας να βάλεις τις κουκίδες και λες τώρα έχει νόημα που το κάνω αυτό. Μετά λες, α, τελικά είχε γιατί αυτό συνδέεται με αυτό, συνδέεται με εκείνο. Δεν υπήρχε καμία δυσκολία και μιλάμε για τεράστιες δυσκολίες, έτσι. Δεν είναι ότι τα ξέραμε. Διαχείριση προσωπικού. Δεν το ξέραμε. Μπαίναμε μέσα, μιλάγαμε εμείς, μα είμαστε τόσο επαθιασμένοι, εσείς γιατί δεν είστε. Μέχρι να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μονοπάτι και τους δικούς του στόχους και φιλοδοξίες, έπρεπε να το μάθουμε. Αυτό το αυτονόητο. Πέσω στον 19χρονο ή στον 20χρονο, ας πούμε, Τάσο. Εκείνη τη στιγμή έλεγα, μα δεν μπορεί να είμαι εγώ τόσο πάντα και εσύ λιγότερο. Πάμε όλοι μαζί και έλεγα, με απογοητεύεις που δεν είσαι το ίδιο. Μα it's okay. Αυτό θέλει ένα βαθμό ορίμανσης. Α, σου δώσω άλλο παράδειγμα. Financial controlling. Πρέπει να το μάθεις. Άρα, όταν ξεκινάς, το ενδιαφέρον είναι ότι το εύρος γνώσης που θα αποκομίσεις και η πληθώρα των πραγμάτων με τα οποία θα καταπιαστείς είναι τόσο μεγάλη που λίγο να αγαπάς τη ζωή, να σου το πω έτσι, από μόνο του σε κάνει motivate να πας παρακάτω. Λίγο θέλεις να έχεις. Ένα κλειδί είναι να κάνεις embrace την αλλαγή. Η αλλαγή είναι ο καλύτερος μας φίλος. Και μάντεψε τι, είναι το μόνο σίγουρο. Και η αλλαγή είναι αυτό που ουσιαστικά προκαλεί την πρόοδο. Ακόμα και μια κακή αλλαγή να έκανες μέσα από απόφασή σου ή μέσα από το περιβάλλον, έχει κρύβει μέσα του καλά πράγματα. Και ένας ικανός ηγέτης μπορεί να βρει αυτά τα καλά που συμβαίνουν ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις. Όπως λένε οι partners μου, είσαι βουτυγμένος στο τσουβάλι της θετικής ενέργειας. Δεν είναι αυτό. Κάνω γρήγορη ανάγνωση του χάρτη και λέω: ωραία, μας έγινε αυτό. Αλλά έχει αυτά τα benefits. Πώς τα αξιοποιούμε. Εδώ έλεγα σε έναν άλλο συνεργάτη. Με το διαστημόπλαιο των Apollo 14, ποιο ήταν, που δεν είχαν τίποτα και φτιάξανε τα φίλτρα με ό,τι υλικά είχαν στο διάστημα. Όλα γίνονται. Είναι mindset αυτό. Όλα γίνονται. Το μόνο πράγμα που είναι σοβαρό, όντως, είναι η υγεία. Αν το έχεις, όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ εύκολα. Όρεξη να έχεις, να αντιμετωπίσεις το εμπόδιο. Και υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται Πώς να αγαπάς τα εμπόδια, αν το θυμάμαι σωστά. Αγαπώντας το εμπόδιο. Εκπληκτικό βιβλίο. Σου λέει: έχει το εμπόδιο, α, φανταστικά. Ευκαιρία κάτι να βελτιώσω. Φέρτε μου εμπόδια.
Ουσιαστικά είναι και μια διαδικασία μάθησης, γιατί ό,τι έρχεται μπροστά σου και καλείς να το αντιμετωπίσεις, ακόμα και αν δεν το πετύχεις, κάτι θα μάθεις. Ακόμα και αν σε δυσκολέψει, δηλαδή αν δεν είναι από αυτό το εμπόδιο που θα πέσεις πάνω και θα σκοτωθείς, ας πούμε, σε βελτιώνει. Είναι αυτό το mindset που έχεις κι εσύ.
Μίλησες για υγεία. Αν δεν είναι κάτι θέμα υγείας, όλα τα άλλα ή πετυχαίνεις ή μαθαίνεις. Ερώτηση όμως εδώ. Κάνεις self-reflect για να πάρεις το μάθημα. Και το implementaries, δηλαδή στη ζωή σου είσαι συνειδητός. Του πού θα δώσω για παράδειγμα πλέον το χρόνο μου είναι ένα προϊόν υψηλής συνειδητότητας. Που δεν ήταν όταν ήμουν νεότερος, να άλλο εμπόδιο. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί και χρυσοθύρασα. Ψάχνω να βρω την ευκαιρία. Κάτσε ρε παιδί, μελέτησε το λίγο. Προκαθόρισε, κάνε σαφή το στόχο σου. Δεν πειράζει αν δεν γίνει γρήγορα, αλλά άρχισε να δουλεύεις. Διάβασε 5 βιβλία, πώς θα το κάνεις να γίνει σαφές το τελικό σου ας πούμε, αποτέλεσμα, το τι περιμένεις. Άρα, το θέμα δεν είναι να αρχίσω να λέω είχα εμπόδιο εδώ, όλα εμπόδια ήταν, τίποτα δεν ήταν εύκολο. Κυριολεκτικά. Το θέμα είναι το απολαμβάνεις το ταξίδι. Μπορεί να μην είσαι φτιαγμένος ως επιχειρηματίας. Δεν είναι πρέπει να πάρουν όλοι την ίδια ρότα. Αν αυτό σου δημιουργεί τόσο μεγάλο στρες ή δεν μπορείς να διαχειριστείς ή δεν σου αρέσει in the end of the day, μην το κάνεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν ότι χρειάζεται να είμαστε όλοι, να γίνουμε όλοι το ίδιο. Μα χρειάζομαι και και εργαζόμενο, χρειάζομαι και partner, χρειάζομαι και supplier, χρειάζομαι και φίλο, χρειάζομαι και δημόσιο υπάλληλο. Αλλά να ξέρουμε τι value βάζει ο καθένας στην κοινωνία. Όλοι βάζουν value. Απλά να ξέρουμε τι value βάζει ο καθένας στην κοινωνία και αυτό είναι και το ωραίο. Το diversity. Ακόμα και σε ένα board ή σε μια εταιρεία, το να έχεις διαφορετικές απόψεις και να υπάρχει η οριμότητα να την ακούσεις πραγματικά, να τη φιλτράρεις και να πάρεις την καλύτερη απόφαση εν τέλει για το στόχο σου, είναι ευλογία. Στην Ελλάδα έχω δυσκολευτεί και διακρίνω πολύ χαμηλό collaboration. Collaboration δεν είναι ότι καθόμαστε και τα συζητάμε, είναι ότι κάνουμε co-creation, συνδημιουργούμε. Παίρνω τρία κομμάτια από το δικό σου, τρία κομμάτια, πέντε κομμάτια από το δικό μου και ένα κομμάτι, whatever, και φτιάχνουμε ένα τελικό προϊόν το οποίο έχει υπεραξία. Άρα πώς παίρνεις την υπεραξία από το περιβάλλον, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν να δώσουν κάποια υπεραξία. Εδώ είναι πάλι θέμα του ηγέτη να ξεκλειδώνει αυτή την υπεραξία, είτε είναι ένα γραμμάριο, είτε είναι ένας τόνος, από το περιβάλλον του. Άρα, long story short, γιατί το έκανα long, όλα ήταν δύσκολα και όλα ήταν εύκολα. Το θέμα είναι να μπει σε ένα flow και να απολαμβάνεις αυτή τη διαδικασία και αυτό το ταξίδι.
Γιατί πιστεύεις ότι στην Ελλάδα κοιτάμε λίγο δισταχτικά τη συνεργατικότητα ή τη συνεργασία, το βλέπουμε λίγο ανταγωνιστικά ή φοβόμαστε, ας πούμε? Είναι θέμα... στην οτροπία.
Θα σου πω, Δημήτρη, δεν είναι θέμα πίστης. Είναι fact. Το επίπεδο συνεργασίας στη χώρα, επειδή δουλεύω, εργάζομαι σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, είναι χαμηλό. Γιατί δεν έχει προσδιοριστεί. Καταρχάς, δεν μας μαθαίνει το σχολείο. Ωραία. Εγώ ξέρω ότι όταν σου δώσω σκονάκι, μου δώσω σκονάκι, κάναμε καλή συνεργασία. Στο σχολείο λέει όχι, μόνο σου. Πρέπει να απαντήσεις ερωτήσεις μόνο σου. Δεν σε μαθαίνει να συνεργάζεσαι. Το δεύτερο είναι ότι η συνεργασία δεν είναι ότι απλά αγόρασα ένα συμβόλαιο και μου φτιάχνει το TikTok. Είναι να μπει βαθύτερα σε αυτό που σκέφτομαι. Είναι να σκεφτούμε έναν διαφορετικό τρόπο μαζί που θα φτιάξουμε το TikTok. Δεν είναι η συνεργασία ότι σου δίνω μια δουλειά.
Ή γενικότερα να κάνεις ένα project, τι skills έχεις εσύ, τι skills έχω εγώ, φτιάχνουμε κάτι καινούργιο που δεν υπήρχε πριν στην αγορά, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι co-creation.
Ναι.
Έλα να ανοίξουμε δρόμο. Έχω κάνει, παιδιά, με την Generation Y, disrupt την αγορά 4 φορές. Άνω κάτω την αγορά. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ, by the way. Το λέω πρώτη φορά στο Business Review. Πάρε και εσύ κάτι που δεν είπα πάνω. Το ένα είναι το 2005 δεν υπήρχαν site γιατρών. Να μου πεις τώρα αυτό, ακούγεται απλό. Ναι, τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και το ανακαλύπτω αυτό και λέω γιατί δεν υπάρχει, γιατί απαγορεύεται από την ιατρική νομοθεσία να βγάζεις websites και διαφήμιση για τους γιατρούς.
Ακουνόμενο μεταξύ που.
Ναι, απαγορεύεται στην Ελλάδα. Φέρω τους δικηγόρους μου στο γραφείο και λέω ρε παιδιά, πείτε μου, στην Ελλάδα είμαστε, θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, το βρήκαμε. Θα ενημερώνουμε. Δεν θα διαφημίζουμε. Η ενημέρωση επιτρέπεται. Και ξεκινάμε και λέμε στους γιατρούς: έχεις τη δυνατότητα να μπεις, να η νομοθεσία πώς σου το επιτρέπει. Στο επιτρέπει μέσα από την ενημέρωση. Φτιάξε όντως ενημερωτικό υλικό. Άρα, κάναμε καλό στην κοινωνία με αυτά τα sites. Γιατί πλέον μπορούσε να βρει ο ασθενής ή αυτός που θέλει μια υπηρεσία υγείας κάποιες πληροφορίες. Κάναμε καλό στο γιατρό, γιατί του φέραμε δουλειά. Κάναμε καλό και σε εμάς που πληρωθήκαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά ξαφνικά σήμερα παίζουμε έναν γιατρό που δεν έχει site. Αυτό ήταν disruption, γιατί ήμασταν οι πρώτοι. Και ο Τέσλα όταν έβγαλε αυτοκίνητο ηλεκτρικό, όλοι λέγανε δεν έχει νόημα, αλλά τώρα όλοι κάνουν ηλεκτρικά. Ναι, αλλά αυτό το έκανε πρώτος. Θα σου δώσω ένα δεύτερο disruption. Βγάλαμε από τα πρώτα που λειτουργήσανε μαζικά ηλεκτρονικά φαρμακεία. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα φαρμακοποιών να κάνουν ηλεκτρονικό, να μπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό άλλαξε τις συνθήκες με τις οποίες εμπορεύονταν οι ίδιοι τα παραφαρμακευτικά προϊόντα και οι εταιρείες που τους τα προμηθεύανε. Γιατί έγινε volume based το business σε μικρότερο margin από μεγάλο margin με μικρότερες ποσότητες. Τώρα το διαχειρίστηκαν καλά οι επαγγελματίες. Σκοτωθήκανε με τις τιμές, ναι. Αλλά δεν το διαχειριστήκανε καλά. Πήγανε και παίξανε στο πιο απλό, ας πούμε, επίπεδο, ας πούμε, επιχειρηματικότητας. Κάποιοι όμως το κάνανε και λίγο καλύτερα και κάποιοι ακόμα καλύτερα και κάποιοι κάνανε Excel. Άρα αυτοί που κάνανε Excel πληρωθήκανε περισσότερο, αυτοί που κάνανε λιγότερο Excel πληρωθήκανε λιγότερο. Το θέμα είναι ότι έγινε disrupt. Πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στον χώρο του ηλεκτρονικού φαρμακείου είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω να λέω. Το θέμα είναι πώς μπορείς πραγματικά μέσα από τη συνδημιουργία να βγάλεις ένα καινούριο προϊόν, να διακρίνεις μια ανάγκη της αγοράς και να φέρεις μια λύση. Και μην ξεχνάτε, όταν λέμε για καινοτομία, δεν είναι μόνο στην τεχνολογία. Ωραία. Ο Γκάντι που είχε πει να ενώσουμε τις κάστες των Ινδών σε μία και να γίνουμε μία Ινδία, ήταν πολύ καινοτόμος. Η ιδέα του ήταν καινοτομική. Η Οδοντόβορτσα που από την Αντικουνάς μπήκε ένα μοτεράκι και κουνιέται μόνη της, είναι καινοτομία. Δεν είχε κανένα τεχνολογικό επίτευγμα. Άρα καινοτομία είναι mindset. Έλα να καθίσουμε μαζί να καινοτομήσουμε.
Πάντως, εγώ θα ήθελα να μάθω και τις άλλες δύο φορές. Γιατί και οι δύο ιστορίες που είπες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Να μην αφήσω τίποτα για άλλους, δηλαδή.
Όλα εδώ.
Κοίτα, όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε loyalty συστήματα, ήταν όλα τα τετριμένα. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα loyalty σύστημα, το οποίο από μόνο του ήταν πολύ καινοτόμο, επειδή είχε τη δυνατότητα να πάρεις μια έκπτωση με τις πόντες σου ή να ανταλλάξεις τους πόντους με προϊόντα ή να την κάνεις κουπόνι και να το στείλεις, να την δώσουμε πιο πολλές διαδρομές. Αυτό το loyalty σύστημα έγινε τεράστιο, μπήκανε πάρα πολλοί πελάτες, τα λοιπά, πουλήθηκε στο εξωτερικό, το έκανα spin-off και το έδιωξα έξω, φαντάσου. Και η εταιρεία που το πήρε στο εξωτερικό το αφαίρεσε από την Ελλάδα, θεώρησε την χώρα πολύ μικρή. Ήταν πολύ καινοτόμο το σύστημα. Το τέταρτο που θα σου έλεγα, το οποίο θεωρώ ότι κάναμε disrupt, είχε να κάνει με τη δημιουργία B2B συστημάτων. Θα αναφέρω ένα, δεν πειράζει να πω ένα πελάτη, Alumil. Είμαστε πολύ περήφανοι για το B2B σύστημα της Alumil, γιατί συνεισφέρουμε σε ένα πολύ μεγάλο disruption που πήρε την πρωτοβουλία η Alumil και κάνει, να κάνει educate τον τελικό χρήστη για ένα τεχνικό προϊόν που θα αγοράσει. Άρα να κάνει μια σωστή επιλογή. Εμείς βοηθάμε σε αυτό όλο, φτιάχνοντας ένα B2B σύστημα που ο τεχνικός μπορεί να μπει και όσο σε εισαγωγικά άσχετος και να είναι, θα μπορέσει να κάνει τη σωστή παραγγελία εύκολα και γρήγορα, και ας μην έχει τεχνολογική γνώση, ας πούμε. Δηλαδή να είναι εύκολο, να είναι γρήγορο, να είναι και όμορφο ταυτόχρονα και να κάνει και τη δουλειά.
Κάτι που έχω παρατηρήσει σε όλες τις περιπτώσεις που ανέφερες είναι το γεγονός ότι κοιτάς πάντα να είναι win-win-win, δηλαδή να κερδίζουν όλοι κατά κάποιο τρόπο.
Χάρη είναι κανόνας αυτό. Mm. Στην Ελλάδα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Στην Ελλάδα. Εντάξει, παγκόσμιο είναι ανθρώπινο φαινόμενο, έτσι. Αυτό, ναι. Η απληστία είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Αν όμως αυτό που θα βάλεις κάτω, ιδιαίτερα στο business, έτσι, που εδώ μιλάμε για business, βρεις τον τρόπο που όλοι κερδίζουν, τότε δημιουργείς μια υποδομή στην οποία μπορείς να χτίσεις και να πας ακόμα πιο μακριά, να αναπτύξεις τη σχέση. Και in the end of the day, η σχέση είναι το πιο σημαντικό. Γιατί θα σε στηρίξει όταν εσύ έχεις μια δυναμία και θα στηρίξει όταν ο άλλος έχει μια δυναμία. Θα ενισχύσεις όταν είσαι πολύ δυνατός τη θέση σου, θα ενισχύσεις του αλλού τη θέση όταν είναι πολύ δυνατός. Θα κάνεις co-creation, θα πας μαζί με τον partner σου στην επόμενη μέρα. Όταν μπαίνει η απληστία μέσα, αυτά γκρεμίζονται γιατί σκέφτεσαι μόνο τη δικιά σου μεριά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργείς. Εδώ μπορεί να πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. Αν βλέπεις μια προσωπικότητα η οποία είναι σκιώδης ή δεν έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης, αλλά έχεις ανάγκη, ας πούμε, το skill set του, μην το κάνεις. Μην θυσιάσεις τα value σου για την ανάγκη του skill set, για παράδειγμα. Πρέπει να αποδεχτείς εσύ να πονέσεις και να πεις ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει τόσο, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Καλύτερα να έχεις 10 πελάτες that they love you παρά 100 that they like you.
Αυτοί που σε αγαπάνε γίνονται και οι ευαγγελιστές στο τέλος.
Ναι. Και απ' την άλλη, OK, δεν θα βγούμε τώρα με το σταυρό να πούμε ότι όλοι πρέπει να μας αγαπάνε, αλλά προσπαθώ να δώσω την κατεύθυνση. Ποιο θα πρέπει να είναι το North Star κατά την εμπειρία μου, κάνοντας τη δουλειά. Πρέπει να υπάρχει μια. Αυτό που είπε και ο Χάρης. Win-win-win, αν υπάρχει και τρίτο μέλος, κατάσταση.
Αυτό που περιέγραψες είναι ένα οικοσύστημα. Αν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, και είναι και η λέξη που έχεις χρησιμοποιήσει για να προσδιορίσεις τον όμιλο εταιριών που έχεις. Άρα φαντάζομαι ότι συνειδητά έχεις δημιουργήσει ένα οικοσύστημα με εταιρείες που αλληλεπιδρούν.
Λοιπόν, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Ο όμιλος, πώς ξεκίνησε, ούτε αυτό το έχω πει ποτέ. Ξυπνά ένα πρωί λοιπόν, η Generation Y έχει κάνει τα disruption της, τα έχει κάνει τις εξαγωγές της, μας έχει δικτυώσει, βγάλαμε κάποια χρήματα, όλα καλά. What's the purpose? Πέτυχε, οκ.
Ποιος είναι ο σκοπός?
Ποια είναι η επόμενη μέρα. Άκου τώρα. Λέω μισό λεπτό. Εγώ τους γουστάρω πάρα πολύ τις πελάτες μου. I'm in love. Πώς μπορώ να τους βοηθήσω παραπάνω? Γιατί κοιτάω συνέχεια κάθετα? Γιατί κοιτάω συνέχεια τι θα κάνει η Generation Y? Γιατί δεν κοιτάω οριζόντια? Και ένα από, από τις συμβουλές που θα έδινα είναι για να πετύχεις χρειάζεται ένα A-team. Που εδώ γυρνάω στο προηγούμενο που σας είπα, τώρα σας δίνω όλο δωρεάν χρήμα. Αν βλέπεις κάποιος ότι δεν είναι A-team, πρέπει να κάνεις την κουβέντα. Και πρέπει να είσαι έτοιμος να πάρεις σκληρές αποφάσεις. Δεν μπορεί να είμαι στο βωμό της θυσίας και της ισότητας. Εδώ κάνουμε business. Πάμε να δούμε, να καταλάβει κάποιος αν είναι B, ότι είσαι B, θα μπει εκεί, θα σε υποστηρίξω. Να βρω τα καλά σου χαρακτηριστικά που είναι A και να τα ενισχύσω. Αλλά δεν είναι για αυτό το σημείο, είναι για εκείνο το σημείο. Κοιτάω οριζόντια και λέω ποιοι είναι οι καλύτεροι σε ένα supply chain που σχεδίασα, π.χ. για upskilling, reskilling. Και ανακαλύπτω το νεκτάριο το ζήσει. Ο CEO μου στην Growth Point. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Να κάνει ουσιαστικά μετάδοση γνώσης για το πώς να γίνει μια ομάδα, μια εταιρεία, μια διοικητική ομάδα ή μια οποιαδήποτε ομάδα καλύτερη στο κομμάτι του leadership. Communication, sales, ownership, responsibility, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Και τι έκανε? Έφτιαξε ένα εργαλείο που το κάνει μετρήσιμο, βγαίνουν τα modules που πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος και μετά ξαναμετράς και βλέπεις την πρόοδο. Άρα βάζω upskilling, reskilling στον όμιλο.
Άρα μπαίνει μπορεί μέσα... να μετρηθεί, συγγνώμη, μπορεί να μετρηθεί δηλαδή η ηγεσία, γιατί είναι κάτι πολύ...
Έτσι. Η Growth Point πλέον έχει ένα εργαλείο το οποίο είναι επιστημονικά, έχει επιστημονική τεκμηρίωση, στο οποίο σου μετράει τον βαθμό ηγεσίας της ομάδας σου. Δεν ρωτάει τον ηγέτη να πει για την ομάδα, ρωτάει την ομάδα και βγαίνει το αποτέλεσμα. Εκεί ο ηγέτης πρέπει να έχει στο μάχη να δει τον καθρέφτη του, για να δω η ομάδα μου τι πέτυχε, οι επιλογές μου σε συνδυασμό με την ηγεσία μου τι δείχνουνε. Σου βγάζει τι πρέπει να κάνεις σαν εκπαίδευση, εκτελείς την εκπαίδευση και το ξαναμετράς. Και βλέπεις μετακινήθηκαν οι δείκτες. Είχες αποτέλεσμα και πόσο. Μπήκε ο Θοδωρής ο Γιουργιδάκης με τη Ρουά Ματ. Η Ρουά Ματ είναι ένα agency όπως η Generation Y που προσανατολίζεται κυρίως στο digital marketing και αναλαμβάνει small medium business. Άρα έμεινε η Generation Y σε large και enterprise εταιρείες να εξυπηρετεί και την ίδια ώρα δεν λέμε σε κάποιον όχι, γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς τα πίσω. Μπορούν λοιπόν και small medium business να πάρουν από την τεχνογνωσία τη μεγάλη και στο δικά του κυβικά να την εφαρμόσουν. Άρα βοηθάμε όλο το έβρος των επιχειρήσεων. Long story short, βάλαμε ασφαλιστικό βραχίωνα. Βραχίωνα που κονεκτάρει τα brands με την Generation Z, με την Αναστασία Τιμούσκου, πρώην επικεφαλής των social media της LVMH στην Αγγλία και Γαλλία. Βάλαμε τον Μανώλη τον Μπαμπάτσικο με τη 3D Medworld. Ο Μανώλης, και μιλάμε για ελληνική μαγιά, έτσι, εργαζόταν στη Warner Bros. Ένα ταλέντο το οποίο φτιάχνει virtual reality, augmented reality, mixed reality products σε πολύ ψηλή ποιότητα. Όπως λέει και ο ίδιος, είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Βάλαμε μέσα εταιρείες που κάνουν R&D. Βάλαμε μέσα εταιρείες χρηματοοικονομικών, financing. Άρα, τι κάνει η GPA, ο όμιλος GPA? Είναι το πρώτο one-stop shop για B2B services. Που σου δίνω οικονομία κλίμακος, που σου δίνω ένα collective wisdom εμπειριών, γνώσεις για το πώς θα προσεγγίσω κάτι. Βάλαμε μέσα ESG consultants με τις σύμπραξες. Έναν από τους κορυφαίους στο χώρο.
Ο Θάνος ο Μπελαλίδης.
Ο Θάνος ο Μπελαλίδης που από ό,τι κατάλαβα είστε και συνεργάτες. Πώς ξεκίνησε όμως τώρα όλο αυτό, γιατί έγινε μέσα σε ένα χρόνο αυτό που σας λέω. Έχουν μπει όλες αυτές οι εταιρείες μέσα σε ένα χρόνο. Από το mission. Τι είναι η επιχειρηματικότητα? Η επιχειρηματικότητα είναι δημιουργικότητα, είναι ελευθερία και για να είσαι δημιουργικός και ελεύθερος θέλει κουράγιο. Δεν στο χαρίζει η ζωή. Άρα, πώς μπορώ να βοηθήσω την επιχειρηματικότητα? Αυτή ήταν η ερώτηση που με έκανε από κάθετα που έλεγα την Generation Y να δω οριζόντια. Πώς μπορώ να βοηθήσω τον πελάτη μου παραπάνω? Με ουσία, με νόημα, βαθιά. Πάμε. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό και εξού GPA, Growth to our Partners, άρα έλα να δω πώς θα σε μεγαλώσω, έλα να σου βελτιώσω τα ασφαλιστικά σου προϊόντα, άρα να σου χαμηλώσω το κόστος που θα σου αφήσει τη διαφορά, έλα να την βάλουμε στο marketing τη διαφορά, να βγεις παραπάνω, να κάνεις πωλήσεις, κάτσε να δω λίγο πόσο ESG friendly είσαι, να μπορείς να πάρεις χρηματοδότηση. Κάτσε να σου φτιάξω και το site. Έλα να δούμε αν μπορούμε να μπούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για να κάνουμε αυτοματισμούς, να σου χαμηλώσω τα operational costs. Έλα να δούμε αν το προσωπικό σου χρειάζεται μια βοήθεια να το κάνουμε λίγο καλύτερο. Επένδυσε στους ανθρώπους σου. Κοίτα πώς όλα ξαφνικά έρχονται και ενώνονται. Που αν τον κάνεις growth, τι φέρνεις, prosperity to society. Γιατί η ευημερία από εκεί έρχεται. Μεγαλώνοντας τον πελάτη σου, θα προσλάβει δύο ανθρώπους, θα πληρώσεις λίγο παραπάνω φόρους, θα μεγαλώσει το ΑΕΠ της χώρας. Άρα ξαφνικά προσφέρεται στο society. Και αν αυτό το κάνεις με ένα sustainable τρόπο και όχι sustainable ως προς το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι byproduct. Αλλά ως προς το οικονομικό σκέλος, το energy management και το time management σου, τότε θα έρθει και το περιβάλλον, εννοείται, και ξαφνικά τι φέρνει σε αυτή τη ζωή? Αυθονία. Άρα abundance to humanity. Έξω και GPA. Growth to our partners, prosperity to society, abundance to humanity. Αυτό λοιπόν δεν το έχει γράψει ούτε το ChatGPT, ούτε copywriter, ούτε τίποτα. Είναι κάτι που προσωπικά έβαλα κάτω, είδα τον καθρέφτη μου και είπα, για ποιο λόγο ρε παιδί μου το κάνω όλο αυτό, για να βάλω λεφτά, για να κάνω εκείνο, για να κάνω το άλλο? Όχι, ήταν ακριβώς αυτό το mission. Και με εμπνέει τόσο πολύ να βλέπω τον πελάτη μου να πετυχαίνει, όσο και το να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν.
Εγώ ήθελα να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Γιατί είσαι ακόμα στην Ελλάδα?
Δεν είμαι.
Α, δεν είσαι.
Είμαι παντού. Είχα global mindset. Μάλιστα, επειδή το global mindset μου μεταφραζόταν σε μεγαλομανία και σε... Καμία σχέση. Άνθρωποι είναι όλοι παντού. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα και μπήκα, για παράδειγμα, Vice President of European Business στο CEO Coaching International. Το CEO Coaching International, είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετάσχω στο board, γιατί είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Αμερική. Στην Ευρώπη, όταν ακούμε coaching, έχει λίγο φθαρεί η έννοια, γιατί έχουν βγει πολλοί coaches οι οποίοι δεν είχαν το deliverable που υποσχόλησαν.
Ένας coach για τα πάντα και
σωστά,
χωρίς περγάμενες.
Έλατε όμως που αυτοί έχουν φτιάξει μια μεθοδολογία η οποία είναι robust και η οποία βοηθάει τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Δηλαδή, άνοιξε αγόρι μου το P&L σου. Έλα να δούμε πώς θα τριπλασιάσουμε το revenue, πώς θα τριπλασιάσουμε το EBITDA. Και άκου τώρα το μαγικό. Μόνο στο δικό μου cluster, οι coaches είναι οι εξής. Former CEOs της Nestlé, ABB, Electronic Arts, Goldman Sachs, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Xerox, Walmart. Θα σας συνεχίσω, έχω...
Νομίζω με κάλυψες.
Domino's, AT&T, Bell. Έχω κι άλλα.
Okay.
Άρα, ξαφνικά, όταν είσαι με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί καταρχάς δεν μπορούν να μιλήσουν, μόνο παροιμίες λένε. Μιλάνε και είναι παροιμία. Τι θα πάμε και είναι παροιμία. Λοιπόν, δίνουν ένα επίπεδο και ένα value στη συζήτηση, το οποίο είναι μοναδικό. Μίλησα νωρίτερα ότι η Generation Y έχει φτάσει να εξάγει σε 24 χώρες. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος εξάγει είτε τεχνολογία, όχι μόνο θεταλάδι τουρισμό, που είναι welcome και αυτά, τεχνολογία. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί δεν μπορούμε σαν Ελλάδα να ονειρευτούμε το που μπορούμε να φτάσουμε? Δηλαδή, το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα. Γιατί έγινε η ηγέτιδα χώρα στο biomed και στο biotech?
Βλέπουν συλλογικά και βοηθάει και το ίδιο το κράτος που έχει πλάνο για να το κάνει αυτό.
Συλλογικά. Τι έλεγα νωρίτερα για το collaboration? Μου απάντησες μόνος σου. Γιατί η Κορέα, από εκεί που ήταν ψαράδες, έχουν τη Samsung και την LG και είναι top company on electronics? Ποιος μας λέει εμάς, ποιος περιορίζει το όραμα της Ελλάδας να ήταν τέτοιο που να είχε global impact? Μάντεψε ποιος, εμείς. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι το thinking big είναι θετικό, το win-win που ανέφερες νωρίτερα, Χάρη, είναι θεμητό, και το να έχεις global mindset δεν είναι μεγαλομανία, είναι αρχίζω και καταλαβαίνω πέρα από το σπίτι μου και ενδιαφέρομαι για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ενδιαφέρομαι. Απολαμβάνω το καινούριο, κάνω embrace στην αλλαγή, δες πως δεν είναι όλα αυτά που συζητήσαμε. Και δεν είναι μόνο ότι μπήκα στο CEO Coaching International ή ότι κάναμε εξαγωγή και έχουμε πελάτες από το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μέχρι την Αμερική, την Κίνα, τη Γερμανία και το Ντουμπάι. Και πελάτες οι οποίοι είναι θηρία. Είναι πελάτες μας οι Πούλτε. Η τρίτη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Αμερική. Και κάναμε μάλιστα με ένα σύνθετο, δώσαμε μια σύνθετη λύση τεχνολογίας. Μας σύστησε η Sitecore που είναι byproduct της, όχι byproduct, είναι μια από τις εταιρείες της Microsoft και το παραδώσαμε, κάτι το οποίο επί, δεν θυμάμαι τώρα πόσους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 24, δεν βρίσκανε λύση. Και το κάναμε εμείς, ελληνική εταιρεία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άρα, το να κοιτάς έξω είναι μόνο θεμητό, δεν είμαι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την αγαπάω πάρα πολύ γιατί είναι η χώρα μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τις ρίζες μας. Εγώ είμαι Πόντιος. Σε Σαμσούντα ήταν η προγειά μου και τέλος πάντων η καταγωγή μου. Και έχω ενδιαφερθεί και έχω βρει μέχρι και τον οικογενειακό τάφο, να σου το πω. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω το σήμερα, βλέπω το πού είμαι τώρα και πώς μπορώ να βοηθήσω τη χώρα μου να είναι up to date. Στον δείκτη DESI είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση προτελευταίοι. Δηλαδή στο πόσο αξιοποιούμε την τεχνολογία και αυτή φέρνει ευημερία στον πολίτη. Παρότι το κράτος έκανε άλματα τεχνολογικά μπροστά, είμαστε ακόμα προτελευταίοι. Φανταστείτε τι χώρο για πρόοδο έχουμε. Άρα δεν είμαι στην Ελλάδα.
Πάντως πάλι.
Αλλά δεν είμαι και εκτός Ελλάδας. Είναι ένα global mindset.
Πάντως πάλι ότι είδες τη θετική πλευρά, γιατί είπες ότι πόσο χώρο έχουμε για πρόοδο. Δηλαδή είδες ότι το ότι είμαστε εκεί σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά και όχι μόνο ότι είμαστε χάλια.
Ναι, το macro mindset δεν αλλάζει. Αυτό που λένε, πεθαίνει ο άνθρωπος μετά το χουί του.
Αυτό. Και επίσης, επειδή μιλήσαμε και για την ουσιαστικά μετάβαση των χωρών σε ένα διαφορετικό μοντέλο, εκεί νομίζω παίζει ρόλο και η ηγεσία. Για παράδειγμα, ένα μου έρθε στο μυαλό το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, που είχε έναν συγκεκριμένο ηγέτη που επίσης από ψαροχώρη που ήταν όπως η Κορέα, την έκανε ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, επιχειρηματικότητα, οικονομικό κέντρο.
Έχουν δείξει πολλές χώρες στον δρόμο γι' αυτό. Ναι. Ακόμα και η Εστονία, δηλαδή, που σοβιετικό κράτος ήταν στο μέγεθος νησιού, ξέρω.
Όλα είναι θέμα και ηγεσίας. Γιατί η ηγεσία είναι αυτή που δίνει τον παλμό. Βάζει στο τραπέζι το όραμα και κρατάει αν θέλεις το σύστημα προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα ας πούμε εδώ πέρα που έχουμε μια μικρή χώρα, η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο πώς επηρεάζει την οικονομία, που αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ο τομέας που καλός ή κακός παράγει τον πλούτο. Άρα αν θέλουμε μια οικονομία η οποία θα ανθίζει και θα παράγει για όλους τους πολίτες συλλογικά πλούτο, πρέπει να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να μπορεί να πάει συνεχώς παραπέρα. Να μην εστιάζουμε μόνο στο ένα κακό παράδειγμα. Εντάξει, τα μίντια, η δουλειά τους είναι να βρουν το ένα πρόβλημα και να εστιάσουν σε αυτό. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Να αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο τεκμηριωμένοι στις τοποθετήσεις μας. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς. Βασικά βλέπω το 99% των επιχειρηματιών. Ωραία. Να όχι απλά ονειρεύεται για να προσπαθεί για ένα καλύτερο αύριο, να παράγει, να εργάζεται πολλές ώρες, να βελτιώνει την παραγωγικότητά του χρησιμοποιώντας τεχνολογία, δηλαδή μόνο θετικά παραδείγματα βλέπω. Έρχεται λοιπόν μετά ένα κανάλι και σου λέει ο επιχειρηματίας τάδε και είναι ξέρω εγώ μια ταβέρνα που δουλεύει μόνος του. Εντάξει, είναι μια επιχειρηματική προσπάθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς το πρότυπο που πρέπει να χαρακτηρίσει την επιχειρηματικότητα. Θα γίνει και ένα λάθος από τις μεγάλες. Παντού υπάρχει το καλό και το κακό από τη βίβλο μέχρι τη σύγχρονη κοινωνία μας. Να δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα δείχνει ότι είμαστε και εργατικοί και καινοτόμοι και willing. Το θέμα είναι να υπάρχει συλλογικά η διάθεση για να κάνουμε συνεργασία, συνδημιουργία και να αφήνουμε το έδαφος ανοιχτό να μπορέσουμε αυτή τη διάθεση να την κάνουμε πράξη.
Άρα και εκεί πρέπει να υπάρχει κάποιος που πέρα από το κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει και στον ιδιωτικό τομέα να γίνουν προσπάθειες για να υπάρξει βελτίωση. Όπως αυτό που κάνεις και εσύ που έχεις έναν όμιλο που βοηθάει άλλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθούν, ας πούμε.
Λοιπόν, μου έδωσε μια πάσα τώρα. Άκου. Δεν υπάρχει κάποιος. Ούτε θα υπάρξει κάποιος. Εμείς είμαστε. Πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη βάση. Να καταλάβει ο καθένας ότι δεν πρέπει να περιμένω από το κράτος να μου φέρει το επίδομα. Κάνε κάτι εσύ. Και αν έρθει το επίδομα, μπόνους. Από εμάς ξεκινάει. Μπαίνεις στο σπίτι σου και είναι ένας άνθρωπος έξω από την πόρτα. Το ρωτάς, τι κάνεις εδώ. Γιατί δεν το ρωτάς και αν δεις κάτι περίεργο στον απέναντι. Παντού πρωτοβουλία και εμείς να είμαστε αυτοί που θα φέρουμε την αλλαγή.
Βέβαια, και εσύ ότι πλέον ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ξέρεις, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Ότι δεν μπορείς να κυνηγάς όλες τις ευκαιρίες. Οπότε. Πώς μπορείς, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν, Πώς μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα τα διορθώσουμε όλα? Δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο και σε άλλους, αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα εμείς?
Δεν χρειάζεται να διορθώσεις όλα. Θα βρεις το mission σου, το σκοπό σου, θα εστιάσεις αυτό και θα αρχίσεις να μετράς πόσο impact πουλήσεις αυτό. Ένα σωστό παράδειγμα. Όσο μεγαλύτερη γίνει η επιχείρησή μου, τόσο πιο μεγάλο μπορεί να είναι το impact που θα συνεισφέρω προς τα πίσω. Αν εγώ βγάζω 100 ευρώ και έχω τη διάθεση να κάνω μία δωρεά, θα μπορώ να κάνω 5 ευρώ, ας πούμε. Αν αυτό το 5% είναι αυτό που θέλω, στα 100.000 ευρώ είναι διαφορετικό. Στο 1 εκατομμύριο είναι διαφορετικό. Και πάει λέγοντας. Άρα το μέγεθος για εμένα, προσωπικά παραδείγματος χάρη, μου δίνει την ελευθερία που έλεγα πριν επιχειρηματικά, να μπορέσω να βοηθήσω περισσότερο και πιο διευρυμένα. Το εννοώ απόλυτα αυτό που λέω. Είναι το λιγότερο το κέρδος, το θέλω το κέρδος. Το κέρδος μου διασφαλίζει να μπορώ να κάνω focus στο επόμενο. Γιατί αν προσπαθείς να βιοπορήσεις, ούτε φιλανθρωπία, ούτε να συνεισφέρεις, ούτε είναι, γίνεται πολύ πιο δύσκολη η καθημερινότητα. Άρα, μακάρι να γίνει, ας πούμε, ένα περιβάλλον το οποίο όλοι θα έχουν μεγάλο κέρδος. Γιατί όλοι αυτοί θα αρχίσουν να παράγουν μαζί ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, ας πούμε. Άρα, δεν είναι να πας να διορθώσεις όλα. Είναι να είσαι ενεργός πολίτης. Είναι εκεί που μπορείς να παρεμβείς ή να, πώς να σου το πω, να κατευθύνεις, να το κάνεις. Να μην είσαι αδρανής. Να μην το αφήνεις να περάσει επειδή δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή εσένα. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες στην Ελλάδα, αυτό που έγινε ότι όλοι συσπυρώθηκαν. Όλοι από το φόβο ήρθαν λίγο πιο κοντά. Όταν έγινε η πανδημία, όλοι ξαφνικά, όλοι οι scientists, όλοι οι επιστήμονες κάνανε hyper collaboration. Γιατί δεν το κάνανε πριν? Για να βρούμε φάρμακα καλύτερα για κάτι άλλο. Γιατί μόνο στην ανάγκη όλοι είπαμε, εντάξει, ελάτε παιδιά να σοβαρευτούμε, ελάτε να συνεργαστούμε. Άρα το κλειδί το έχουμε, δεν το εφαρμόζουμε.
Και είναι και κάτι που όντως και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, πως γίνεται σε κάτι τέτοιες στιγμές όλοι ανεξαρτήτως, ξέρω εγώ, πολιτικού χρωματισμού ή οτιδήποτε, να έχουν μια κοινή άποψη και κοινή πορεία και μετά ξαφνικά πάλι να σφάζονται μεταξύ τους.
Γιατί το ξεκινάει ο φόβος. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε το κλικ σαν κοινωνία, ώστε να μην ξεκινάμε από το φόβο που είναι το τελευταίο στάδιο, ας πούμε, ενέργειας και δράσης, και να μπούμε στο επόμενο που μπορεί να είναι η συνεργασία, μπορεί να είναι το κέρδος, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Μετά μπορείς να γίνεις όσο ρομαντικό θες να γίνεις. Αλλά μην περιμένεις να είσαι στην τελευταία, ξέρεις, βαθμίδα ενέργειας για να πεις ότι φεύγω να κάνω 5 πράγματα με τον διπλανό μου. Απολαμβάνω την εταιρεία σας που μεγαλώνει. Εύχομαι να μεγαλώσει, να μας προσπεράσει όλους. Είναι mindset αυτό. Δεν είναι, ξέρεις.
Είναι και αυτό που λένε ότι άμα πάει καλά ο διπλανός σου, δεν σημαίνει ότι θα στερήσει τη δική σου επιτυχία. Δηλαδή η αγορά είναι πραγματικά τόσο μεγάλη που ακόμα και αν όλοι πάνε καλά, δεν είναι ότι θα σου κλέψουν σαν ένα κάτι. Άρα δεν χρειάζεται να έρχεσαι σαν άλλο να πάει και να χρεοκοπήσει, ας πούμε, ή να μείνει διαπαντεστάσιμος.
Καταρχάς, η παγκόσμια αγορά, να πω, όχι μόνο η τοπική αγορά. Αλλά θα σου πω το εξής. Κοίτα εσύ τι κάνεις και τι αξία δίνεις και άσε τι κάνει ο δίπλα σου. Δεν θυμάμαι, παιδιά, 23 χρόνια πάω, 24 ως επιχειρηματίας, να ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλες εταιρείες. Πραγματικά, ποτέ. Με ενδιέφερε πάντα πώς θα εξελίσω και θα κάνω καλύτερη τη δικιά μου εταιρεία με βάση το στόχο που είχα και βελτιωνότανε μέχρι το τωρινό στόχο που είναι πώς θα βοηθήσω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν προσφέροντας ευημερία, όπως είπα, στην κοινωνία. Άρα, δεν έχει νόημα τι κάνει ο δίπλα. Το αντίθετο, αν κάνει κάτι πολύ καλό, άπλωσε το χέρι και ζήτα συνεργασία. Πιο πολλά θα κερδίσεις με την ανταλλαγή πληροφορίας και τη συνδημιουργία παρά με το να ασχολείσαι και να βγάζεις φθόνο που λες, ξέρω εγώ, να χρεοκοπήσεις ή να πεις κάτι κακό ή το οτιδήποτε που είναι το αγαπημένο μας χόμπι στη χώρα. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι είναι σε άλλα όρημα περιβάλλοντα του εξωτερικού. Και εδώ να σου πω το εξής, η καινοτομία που διασταυρώνεται, εκεί που υπάρχει έφορο επιχειρηματικό περιβάλλον και μια, ας πούμε, έτσι, πιο αναπτυγμένη παιδεία. Άρα να μας προβληματίσει γιατί δεν καινοτομούμε αρκετά συλλογικά σαν χώρα.
Είναι γι' αυτό ένα έτσι ωραίο, έτσι, πώς να το πούμε, τροφή για σκέψη.
Είναι λυμμένη η εξίσωση. Αυτά τα δύο φέρνουν η καινοτομία. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροφό.
Εσύ είπες ότι αυτή τη στιγμή έχεις στον όμιλο έχεις πάρα πολλές εταιρείες.
Ναι.
Πώς μπορείς να τις βοηθάς πρακτικά όλες και να είσαι με όλες πολύ ενεργός και να τους δώσεις αυτό που χρειάζεται.
Κάνε μας ένα breakdown του πρόγραμμά σου.
Θα δακρύσετε. Θα τρομάξουμε τον κόσμο. Κοίτα, η έννοια του να είμαι ενεργός, εδώ πέρα νομίζω ότι γίνεται λίγο diluted με την ιδέα ότι πας μέσα και εργάζεσαι. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα εργασίας που μπορείς να κάνεις πάνω σε μια επιχείρηση. Υπάρχει το hands-on, που πρέπει να γίνει δουλειά. Υπάρχει το decision making, να πάω ένα level πιο πάνω, και το strategic. Άρα εδώ πέρα, αν εγώ, σαν επιχειρηματίας, σαν πρόεδρος του ομίλου, χαράξω μια στρατηγική, η οποία αντί να φέρει έναν πελάτη, να το πω έτσι, είναι λίγο πιο βαθιά, μέσα από συνεργασίες, όπως για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με το BCA και δίνουμε, συνδέοντας την πραγματική αγορά με την ακαδημαϊκή αγορά, ένα μεταπτυχιακό. Όχι certificate, όχι πιστοποίηση, βεβαίωση, παρακολούθηση. Μεταπτυχιακό. Είναι ένα βήμα το οποίο και συνεισφέρεις και σε γνωρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμπνέεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δουλειά μας έχει έρθει από αυτό. Άρα, όταν δουλεύεις σε στρατηγικό επίπεδο, οι δράσεις που κάνεις έχουν μεγαλύτερο impact από το να έκανες πρακτικά τη δουλειά. Άρα, θες να καταφέρεις να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου για να κατακτήσεις, να έχεις περισσότερο χρόνο να σκέφτεσαι στρατηγικά. Βάλε τώρα σε αυτό το καζάνι ότι οι άνθρωποι που τρέχουν, οι CEOs του ομίλου μου, είναι άνθρωποι που τους θαυμάζω, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί, είναι χρόνια στο επάγγελμά τους και πώς να σου το πω, έχουν μία ευθυγράμμιση την οποία την έχω πετύχει ο ίδιος, άρα και αυτό part of the business, ως προς το τι πάμε να κάνουμε. Έφερα το purpose από θεωρία σε πράξη. Και οι CEOs αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν αυτή την πράξη. Μου έλεγε χαριτολογώντας ο CEO στο ασφαλιστικό πρακτορείο, μου λέει Τάσο, με έχεις άλλαξει σαν άνθρωπο. Σκεφτόμουν πώς θα πουλήσω μια ασφάλεια και τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα βοηθήσω τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Έχει αλλάξει η οπτική με την οποία τους μιλάω. Χάνω συμβόλαια. Λέω αυτό δεν πρέπει, άστο αυτό στην άκρη, αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Τρελαίνομαι όταν δείχνω το ενδιαφέρον μου και δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι το πουλάω και ξέρω ότι το έχει ανάγκη. Αυτός ο άνθρωπος πλέον κάνει, ήταν που ήταν ήδη καλός, ακόμα περισσότερο connect με το purpose. Τι νομίζω, ότι δεν το νιώθει ο πελατής? Μια χαρά το νιώθει. Βγαίνεις για ένα φαγητό και βλέπεις, ας πούμε, το πόσο σου ανοίγεται, την αγάπη του, το δώρο του, το. Χτίζεις διαφορετικά τα relationships. Άρα τι δημιουργείται? Community. Η GPA λοιπόν αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα community από τους πελάτες, τους προμηθευτές, το διεθνές περιβάλλον. Πήραμε την αντιπροσωπεία του World Business Forum. Πριν 2 εβδομάδες μίλαγα με τον Francis Ford Coppola, τον Michael Phelps, τον Greg Hoffman, τον CMO της Nike, τον Jock McNeil, το δεξί χέρι του Elon Musk στην Tesla. Αυτό το φέρουμε στην Ελλάδα. Δεν είμαι excited να πουλήσω 100 εισιτήρια. Είμαι excited που θα τους φέρω και θα τους δει η τοπική κοινωνία, αγορά, έναν άνθρωπο να εμπνεύσω. Άξιζε όλο τον κόπο που έκανα. Τώρα, αν δεν έχει κέρδος, δεν θα μπορώ να το ξαναφέρω. Αλλά θέλω να πάει και επιχειρηματικά καλά, αλλά δεν είναι το πρώτο. Το κίνητρό μου ήταν ότι γιατί όχι στην Αθήνα. World Business Forum είναι στο Sydney, είναι στο Μεξικό, είναι στο Νέα Υόρκη, γιατί όχι στην Αθήνα. Και στην Αθήνα.
Και χρειάζονται τέτοιες δράσεις, γιατί όπως είπαμε πριν, πρέπει η κοινωνία να έρθει πιο κοντά σε κάποια πρότυπα επιχειρηματικά, άσχετα αν θέλει να τα υιοθετήσει ή όχι ο καθένας, γιατί όπως είπαμε, ο καθένας είναι διαφορετικός. Αλλά και μόνο το ότι θα ακούσεις κάτι είναι σημαντικό, ότι θα πάρεις ερεθίσματα.
Δεν είναι ότι απλά θα ακούσεις χαρά, είναι ότι θα ακούσεις μια πραγματική ιστορία και κάνει πιο tangible πράγματα τα οποία φαίνονται μακρινά. Δηλαδή, με ρώτησες πριν για δυσκολίες. Το ξέρεις, ας πούμε, μας έλεγε ο Τζον Μακνίλ ότι βιδώνανε στραβά τις πόρτες του πρώτου Τέσλα και δεν ξέρανε γιατί. Άκου τώρα να λες εσύ, αποκλείεται. Και ήταν όλα πολύ οργανωμένα, έχουν πέσει τα εκατομμύρια. Βάζανε, δεν βλέπανε πού είναι η βίδα και βάζανε στραβά τις βίδες και δεν κλαίνανε οι πόρτες. Και πήγαν να χρεοκοπήσουν, ήταν στο τσακ, γιατί δεν ξέρανε πώς να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν το είχαν εντοπίσει για αρχή. Όταν το εντοπίσαν, το λύσανε. Αλλά αυτό το εντοπίσανε 90 μέρες πριν τη χρεοκοπία. Αυτά τα είχε πει publicly, οπότε μπορώ να τα πω. Άμα σου πω και τι άλλα λύσανε, θα λες τώρα δεν είναι δυνατόν. Τα ίδια που αντιμετωπίζετε εσείς εδώ σαν agency, τα ίδια αντιμετωπίσανε και στην Tesla. No matter the billions. Το θέμα είναι ότι η ομάδα του έκατσε, κοιμήθηκε στο εργοστάσιο, απόλαυσε όταν λύθηκε, δεν είπε πω δούλεψα πολύ. Απόλαυσε όταν λύθηκε το αποτέλεσμα, βρήκαν τη λύση. Φτιάξανε το επόμενο μοντέλο και ξαφνικά αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε σε σχέση με το τι επιβάρηση φέρνουμε στο περιβάλλον. Οι αϊπνίες τους το κάνανε, να σου πω έτσι. Η δημιουργικότητά τους, η εφευρετικότητά τους.
Εντάξει, να αρχίσεις λίγο στα τυφλά και εμείς δηλαδή παρατηρούμε ότι πάμε λίγο ψάχνοντας και βρίσκοντας.
Γιατί... Ναι, θα σου πω κάτι. Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος πας λίγο τυφλά. Απλά μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι παραπάνω το ενστικτό σου, συλλέγεις παραπάνω δεδομένα τα οποία τα βάζεις στο τραπέζι, αλλά είχα διαβάσει ένα βιβλίο του Malcolm Gladwell, λέγεται Blink, ανοίγω κλειστό του ματιού, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση το εξής. Έλεγε ότι η πιθανότητα το ένστικτό σου να πέσει μέσα είναι μεγαλύτερη σαν πιθανότητα από τη λογική ανάλυση. Άρα απλά μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι παραπάνω το ένστικτό σου και μαθαίνεις να κάνεις και καλύτερη λογική ανάλυση. Παραμένεις να πηγαίνεις στα τυφλά, το λέω εγώ. Υπήρχε TikTok πριν 3 χρόνια.
Όχι. Εντάξει, υπήρχε αλλά πάρα πολύ.
Το νόημα εννοώ. Εντάξει, πριν 5, έλα. Πριν 5. Εντάξει. Θέλω να σου πω.
Λεγότανε musical.
Ήρθε. Εσύ το έκανες business. Καταλαβαίνεις. Εμπιστεύτηκες στο ενστικτό σου, διάβασες και τα δεδομένα, σου άρεσε κιόλας. Τι θέσεις εργασίας έχει ανοίξει αυτό. Βιντεογράφερ, copywriter. 5 θέσεις εργασίας. Για να κάνεις τώρα ένα TikTok. Ο Σαραντάρης το ακούει. Και λέει, κάτσε να κάνω embrace στην αλλαγή ή λέει αυτό δεν είναι για μένα.
Λέει τι πάνε και κάνουν τα παιδιά εκεί πέρα που πάνε, χορεύουν, βλέπουν εφαρμογές.
Δεν και εσύ βγάζει λεφτά. Και αυτά βγάζουν λεφτά. Ο Σαραντάρης ακόμα είναι επικριτικός. Να αφήσουμε λίγο την επικριτικότητα και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν λέω ότι όλα τα πράγματα είναι καλά. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, πώς θα το πω έτσι, μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας την προκαλούν τα social media.
Σίγουρα.
Αυτό έχει να κάνει με την κριτική σκέψη. Άρα η παιδεία μας θα έπρεπε να αναπτύξει περισσότερα μαθήματα, εκπαιδεύσεις σχετικά με την κριτική σκέψη. Να ελέγξω την πηγή, να καταλάβω ποια είναι η πραγματική ζωή και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι πολύ ωραία που τα γράφουμε όλοι στην έκθεση, ειδικά όσοι έχουμε δώσει πανελλήνες τρίτη ηλικίου. Κριτική σκέψη, εκπαιδευτικό σύστημα, πνευματικοί άνθρωποι και τελικά δεν εφαρμόζονται ποτέ.
Λοιπόν, θα κάνω κάτι που θα γουστάρει ο Δημήτρης. Δεν είναι κανόνας, αλλά δείτε τα στατιστικά. Οι περισσότεροι απουσιολόγοι είναι οι καλύτεροι εργαζόμενοι της κατηγορίας C, αυτών που κοβόντουσαν συνέχεια στο σχολείο. Και οι B, γιατί αν πούμε είναι οι A, B και οι C, είναι αυτοί που είναι τέλειοι για το δημόσιο.
Α, είναι αυτό, νομίζω το είχα δει και κάπου αλλού. Και στην Αμερική ισχύει αυτό.
Από στατιστικά στο λέω, δεν το έβγαλα εγώ. Σαφώς το έχεις δει κάπου. Απλά όταν το διάβασα, λέω κάτσε να εμπαθύνω κριτική σκέψη. Βρήκα τα νούμερα. It's just this στην Αμερική. Και λες, κοίταξε να δεις. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί το σύστημα είναι φτιαγμένο για να επικροτεί το ακολουθώ μια οδηγία και δεν κοιτάω δεξιά και αριστερά. Μα ο επιχειρηματίας μόνο δεξιά και αριστερά κοιτάει. Ψάχνει, πώς είπες, στα τυφλά. Για να δω εδώ λίγο, για να δω εδώ λίγο. Λέω, όχι, εκεί είναι μόνο. Δεν είναι μόνο εκεί. Η δημιουργικότητα από πού έρχεται? Έρχεται από τον πειραματισμό, δεν στους ζωγράφους.
Την αναζήτηση.
Βέβαια. Την αναζήτηση τώρα μπορείς να την εμβαθύνεις και να την κάνεις και λίγο πιο ανθρώπινη και πιο καθολική, να πάει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την κοινωνία. Δεν φαντάζεστε τι υψηλή ικανοποίηση. Στην πυραμίδα του Μάσλου αυτό σου φέρνει την αυτολοκλήρωση. Η αυτολοκλήρωσή σου έρχεται από την ολοκλήρωση των άλλων.
Βέβαια, σε αυτό που είπαμε, έχει ενδιαφέρον ότι πλέον οι εταιρείες δεν ψάχνουν πια τους εργαζόμενους που ήταν οι αντίστοιχοι αποσιολόγοι που πάνε by the book, αλλά ψάχνουν περισσότερο στοιχεία δημιουργικότητα, soft skills, πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα για να τα έχουν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι. Οπότε βλέπω αυτό το πρόβλημα.
Αυτό έρχεται. Καλά, δεν είναι πρόβλημα, είναι αλλαγή. Αυτό έρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία γενικότερα. Γιατί όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς την τεχνολογία, τόσο πιο μπροστά θα έρχεται το ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Άρα, τι είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό? Είναι αυτό που λένε handcrafted. Δεν είναι πιο ίσιο ή πιο σωστή ηλίανση, αλλά είναι από το μεράκι, είναι από το κόπο ενός ανθρώπου. Έχει μια άλλη αξία. Άρα, αυτό το διακρίνω και πρακτικά ως ηγέτης. Όσο η τεχνολογία θα έρχεται μπροστά, το πάθος, η δημιουργικότητα, το χιούμορ θα είναι τόσο πιο υψηλά σε αξία είτε για να την πληρώσεις και να πάρεις αυτή την αξία, είτε σαν εκτίμηση στον σύντροφό σου, είτε σαν τέλος πάντων value το οποίο θα πέφτει στο τραπέζι από τους ανθρώπους.
Εσένα πώς είναι, από τη στιγμή που βρήκες το σκοπό σου ουσιαστικά και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, είπες ότι ασχολείσαι πάρα πολλές ώρες με τις επιχειρήσεις σου. Πώς είναι το συναίσθημα, δηλαδή πώς μπορείς και στη συνέχεια τόσο ενεργός, τόσο ορεξάτος, ας το πούμε έτσι. Πώς βρίσκεις αυτό το self-motivation?
Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής σε αυτό και θα απαντήσω και στο πρόγραμμα που είπε νωρίτερα ο Δημήτρης. Η πραγματικότητα είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θα σου το πω όπως το νιώθω, γυρνάω κουρασμένο στο σπίτι, αλλά νιώθω λες και είχα πάει για μπασκετάκι με τους φίλους μου. Και μπορεί να κερδίσαμε, μπορεί να χάσαμε, αλλά ήταν τόσο ωραία που ανυπομονώ να πάω ξανά την επόμενη μέρα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό να είσαι deliberate, να είσαι συνειδητός στο πώς στείνεις το πρόγραμμά σου όσο το περισσότερο δυνατόν γίνεται. Δηλαδή, να καταλαβαίνεις τι έχει προτεραιότητα, τι είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να πας στο σκοπό σου, αυτό που δεν θα σε βοηθήσει αλλά πρέπει να γίνει, δώσ' το σε κάποιον άλλον. Βρες αυτόν που θα το αντιλαμβάνεται και αυτό σαν μπασκετάκι. Άρα, οι κατάλληλοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου θα σε βοηθήσουν να πας παρακάτω. Και όταν έχεις ουσιαστικές σχέσεις με το περιβάλλον σου και δεν είναι ότι παλεύεις με το περιβάλλον, αλλά συνεργάζεσαι με το περιβάλλον, όλα αυτά σαν να τροφοδοτεί. Δηλαδή, τώρα θεωρώ ότι κάνω μια συνεισφορά σε 5 ανθρώπους που θέλουν να σας ακούσουν και να ακούσουν περί επιχειρηματικότητας. Την ίδια ώρα γνωρίζω εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Περνάω πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι εργάζομαι. Και κάνουμε και ένα καλό, θεωρώ. Άρα, πώς φτιάχνεις ένα πρόγραμμα το οποίο συνεισφέρει στο στόχο και σε γεμίζει και ενέργεια, σε κάνει recharge? Θα μου πεις όλα θα κάνουν recharge. Όχι, δεν θα κάνουν όλα, γι' αυτό λέγεται και εργασία. Αλλιώς θα λεγόταν χαβαλές. Ή επίσης αναλαμβάνεις ευθύνες. Ναι, αλλά από την ευθύνη έρχεται η επίτευξη, ας πούμε, ενός στόχου και η ικανοποίηση, ας πούμε, ότι έβαλα αξία. Και αν είσαι και λίγο ανταγωνιστικός, θες να βάλεις μεγαλύτερη αξία. Για τον άλλον, όχι για σένα. Είναι σαν το είναι εκκλησία που λέει: όταν προσεύχεσαι, μίλες για την πάρτη σου, μίλα και λίγο έτσι δίπλα. Άρα, η καθημερινότητά μου μου δημιουργεί, με κάνει charge, μου δίνει ενέργεια. Τη φυσική μου ενέργεια μπορεί να μου την παίρνει, άρα πρέπει να φάω και να κοιμηθώ, αλλά την πνευματική μου και την διάθεσή μου την κάνει recharge. Το πρόγραμμά μου. Και θα σας δώσω και μια πολύ ωραία, νομίζω, συμβουλή. Δεν είναι το πιο έξυπνο πρόγραμμα. Εργάζομαι 9 το πρωί με 12 το βράδυ. Και έχω κάνει το λάθος να το κάνω αυτό και τα Σαββατοκύριακα. Και το δεύτερο λάθος για πολύ καιρό. Όμως, θα σου πω το εξής. Ο κάθε άνθρωπος, καταρχάς είχε βγει αυτό το μεγάλο ψέμα, work-life balance. Δεν υπάρχει αυτό. Σε μια τραμπάλα το balance είναι το σημείο το οποίο κάθεται το λιγότερο, ή κάτω ή πάνω είναι. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Γι' αυτό και μόνο η έννοια του work-life balance προσωπικά δεν με εκφράζει και δεν με αρέσει καθόλου. Υπάρχει όμως το work-life harmony, η αρμονία. Και για να έχεις αρμονία, πριν πεις για τη δουλειά, πάρε την πίτα και δες την αρμονία σου σε όλα. Spirituality. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Και άθεος να είσαι, ποιο είναι το spirituality σου? Family, friends, wealth, fortune, είναι διαφορετικό. Άλλο μου άφησε πατάς με 10 σπίτια, άλλο παράγω εγώ 10.000 ευρώ το λεπτό. Business, fun, well-being. Άρα αν δεν πάρεις love, άρα αν δεν πάρεις όλη αυτή την πίτα, για να καταλάβεις τι σου φέρνει σε αρμονία. Μπορεί να σου φέρνει 1% σαν αρμονία η οικογένεια. Και σε έναν άλλο να του φέρνει 70%. Okay. Πρέπει να καταλάβεις πού έρχεται η ισορροπία της αρμονίας σου και να την εφαρμόσεις. Και αυτό είναι μεταβλητό. Δεν είναι ότι είναι πάντα τόσο. Άρα it's okay to evolve, to change. Ξέρεις, να το εξελίσσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μηδέν δεν πρέπει να είναι κάποια από όλα αυτά. Εδώ μιλάνε όλοι για work-life balance, δηλαδή μιλάνε work και life. Αυτή είναι η πίτα. Όχι, δεν είναι αυτή η πίτα. I'm sorry. Έλα να δούμε ότι είσαι ισορροπημένος και σε όλα τα άλλα, γιατί αν δεν είσαι και 100% work να είσαι ή 100% life,
πάλι
δεν πάει καλά. Ναι. Τώρα, εσείς τώρα δεν έχετε ούτε εσείς και εσείς για μπασκετάκι είστε στη δουλειά. Και σου φέρνει αρμονία αυτό. Οπότε και να κάτσεις και 2 ώρες παραπάνω δεν έγινε κάτι. Πρέπει όμως να προσέξεις. Δηλαδή, αυτό τώρα που έχω κάνει, που είπα, έβαλα και τα Σαββατοκύριακα, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το φαγητό, που τώρα τρώω παραπάνω φαγητό από ό,τι πρέπει. Άρα πρέπει να έχεις συνειδητότητα και να λες τώρα by force, unplug, family time. Ποιες είναι οι ισορροπίες σου. Personal growth. Στην πίτα υπάρχει το personal growth. Είναι πολύ σημαντικό το personal growth, γιατί είναι αυτό που εσύ σαν ηγέτη θα σε βελτιώσει, εξελίξει, επηρεάσει, για να επηρεάσεις εσύ στην πορεία περισσότερους ανθρώπους, πελάτες, προμηθευτές, φίλους. Είσαι κομμάτι ενεργό της κοινωνίας. Πρέπει να έχεις την ευθύνη αυτού του κομματιού, αφού θες να ηγείσαι.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και λίγο πριν κλείσουμε, είπες πολύ ωραίες συμβουλές. Πάμε και λίγο στο business κομμάτι. Γιατί ένα από τα πράγματα που πάρα πολύ θα βρει κάποιος για σένα, όπως ήταν και ο τίτλος της ομιλίας σου, είναι πώς φτιάχνεις μια πολυεθνική από το μηδέν. Αν μπορούσες με πολύ λίγα λόγια να πεις πώς χτίζεις μια πολυεθνική από το μηδέν, φαντάζομαι το έχεις πει πολλές φορές, ποια θα ήταν τα πιο βασικά στοιχεία?
Τα πιο βασικά στοιχεία είναι τέσσερα. Θα έλεγα το ένα είναι find the A-team. Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνεις συμβασμούς στο τι είναι A-team για εσένα και για το στόχο σου και να έχεις συνοδοιπόρους σε αυτό. Το δεύτερο είναι resilience, και το resilience δεν είναι μόνο η ανθεκτικότητα σε μια δύσκολη στιγμή, είναι πολλά. Η πνευματικότητα, όταν χαλάσεις την αρμονία σου, είναι πολλά με τον εαυτό σου, στο reinvent σου που γίνεσαι επικριτικός με τον εαυτό σου, άρα ανθεκτικότητα. Το τρίτο είναι, το είπα και νωρίτερα, μη ζηλεύεις, κοίτα τι κάνεις εσύ, βελτίωνε το, commitment to excellence. Θα το φτάσεις ποτέ? Όχι. Γιατί αυτό λέγεται excellence. Αλλά το commitment στο excellence είναι cornerstone για να μπορέσεις να πας παρακάτω. Είναι ότι το κυνηγάω. Και το τέταρτο, φίλε, είναι να φτάσεις στον βαθμό οριμότητας να καταλάβεις ότι όλα αυτά τα κάνεις για τους άλλους. Να καταλάβεις ότι είναι πιο σημαντικό το να έχεις επηρεάσει θετικά, ακόμα και αμιγώς επιχειρηματικά. Σου έκανα τόσο καλό, το πιο απλό πράγμα, είναι το πιο απλό, ένα site. Τόσο καλό site για τα χρήματα που άξιζε να επενδύσεις, για τον χρόνο που άξιζε να βάλεις κτλ. Που είμαι ok μαζί σου, με εμένα, με το αποτέλεσμα, με αυτό που έκανα για εσένα. Αν αυτό επικοινωνηθεί, ανατροφοδοτείται για κάποιο λόγο. Είναι αυτό που λέει ο παππούς μου, πέτα το παράθυρο, θα σου την πόρτα. Αυτό δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η ενέργεια, είναι η διάθεση, είναι το οτιδήποτε.
Και φυσικά φαντάζομαι χρειάζεται και το networking, που είναι κάτι που επίσης μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλούς καλεσμένους έχουμε ακούσει να το λένε.
Άκουσαμε. Όλα γίνονται με ανθρώπους. Άρα το networking είναι όχι απλά must. Άμα σας πω πως μπήκα στο CEO Coaching International, είναι από μόνο του ενδιαφέρον. Γιατί έγινε από μια σειρά γεγονότων που λες ήταν μοιραίο να γίνει. Το networking είναι βασικό συστατικό αν θες να ηγηθείς. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι... Όλες οι κατηγορίες ηγετών υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι οι καλύτεροι networkers. Αλλά αυτό είναι καταλύτης για να επιταχύνεις. Τώρα, αν δεν είσαι ο ίδιος σαν ηγέτης καλός networker, αλφα μπορείς να το μάθεις, αλλά αν δεν θες να το μάθεις, μπορείς να το αγοράσεις. Μπορείς να έχεις στους συνδυπόρους σου καλούς networkers. Σίγουρα όμως, σε ένα πλαίσιο μιας ηγετικής ομάδας, πρέπει να υπάρχει ένας καλός networker.
Τάσο, απίστευτα όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Έχεις ανώμιλο τόσες εταιρείες, κάνεις τζίρους κτλ. Έχεις το όραμά σου. Πού βλέπεις όμως το GPA, πώς βλέπεις αυτό το οικοσύστημα που έχεις δημιουργήσει να εξελίσσεται μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια, ή γενικότερα υπάρχει κάποια στιγμή που θα μπει μια τελεία σε αυτό, ή θα είναι ongoing για πάντα?
Έχω ένα μπλουζάκι που γράφει, δεν είμαι καλός με τα ιταλικά, συγχωρέστε με αν το θυμάμαι καλά, Ancora Imparo ή κάπως έτσι τέλος πάντων, το οποίο ρώτησα στην Ιταλία ποιος το έχει πει αυτό, μα λέει γράφει από κάτω Da Vinci. 87. Τι είναι το 87, 87 ετών το είπε. Και τι σημαίνει, όσο ζω θα εργάζομαι. Γιατί το είχε πει αυτό όταν τον είδε κάποιος στα 87 του να φτιάχνει ένα άγαλμα και τόσο καλά, εσύ τόσο μεγάλο σε ηλικία, πήγαινε να ξεκουράσει. Και είπε αυτό το Άγκορα Ιμπάρο ή. Τώρα δεν το λέω καλά, το νόημα όμως είναι αυτό. Αυτό όσον αφορά το πότε θα βάλω τελεία. Το δεύτερο είναι ότι οι βλέψεις μας είναι να γίνουμε πάνω από 50 εταιρείες. Το supply chain έχει σχεδιαστεί. Και το αποτέλεσμα θα έρθει αν αρχίσω να μετράω την υπεραξία στο growth, και αυτό είναι που δουλεύω τώρα με τους συνεργάτες μου, στους πελάτες μας. Θα κάνω μετρήσιμο το πρακτικό value που κάνω ad από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά σε έναν συνεργάτη. Γιατί πλέον συλλογικά τους αναλαμβάνουμε και τους μεγαλώνουμε, άρα καταλαβαίνουμε αυτές τις υπεραξίες που προσθέτουμε, είτε είναι να χαμηλώσουμε τα λειτουργικά τους κόστη, είτε να φέρουμε πελάτες, είτε να λύσουμε δομικά θέματα τα οποία έχουν, είτε να εκπαιδεύσουμε, είτε you name it. Να δώσουμε ένα καινούργιο τρόπο απεικόνισης των προϊόντων, είτε να τους κάνουμε να κάνουν εξαγωγή. You name it. Πάνω από 230 services. Το οποίο όταν έχεις τόσα πολλά services, δεν σε νοιάζει να το πουλήσεις αυτό. Να πω είναι το πιο όμορφο στυλό, είναι μαύρο, είναι ελαστικό, είναι δεν ξέρω τι. Η ερώτηση είναι, πες μου τι χρειάζεσαι. Να δω από τη φαρέτρα μου τι έχει νόημα να φέρω στο τραπέζι, το οποίο πραγματικά να σε πάει στην επόμενη ώρα, μέρα, χρόνο και γίνομαι συνοδοιπόρος αυτό. I feel, νιώθω την προσπάθεια, την κίνηση αυτή προς τα μπρος και θέλω να είμαι ένας αγωγός θετικών εξελίξεων.
Τέλεια, Τάσο, και θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση που συνηθίζουμε να κάνουμε έτσι στους καλεσμένους μας λίγο πριν να κλείσουμε το επεισόδιο. Αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή στον νεότερο εαυτό σου, πες ότι μπορεί να αντικατοπτριστεί αυτό σε έναν θεατή που μας βλέπει, μας ακούει αυτή τη στιγμή και είναι έτσι μικρός και έχετε παρόμοια χαρακτηριστικά. Τι θα ήταν αυτό που θα του έλεγες?
Κοίτα, με βάση την προσωπική μου διαδρομή, θα ήταν ότι εμπιστέψου το ένστικτό σου και αυτό που αντιλαμβάνεσαι γρηγορότερα. Ήδη έπαιρνα γρήγορες αποφάσεις, όποτε όμως ήθελα να μαζέψω παραπάνω δεδομένα και να στηριχθώ σε καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων, το ένστικτό μου δεν με είχε προδώσει. Άρα έχανα χρόνο. Άρα, ένα είναι αυτό και την ίδια ώρα θα δώσω την ανάποδη, θα μπερδέψω λίγο τον κόσμο, το σπέβδε βραδέως. Όταν όμως έχει να κάνει με τον τελικό σου στρατηγικό στόχο, δώσε το χρόνο να τον προσδιορίσεις καλύτερα. Άρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να δώσεις, πρέπει. Συνιστώ να δώσουμε παραπάνω χρόνο ακόμα και όταν έχει αποσαφινιστεί και πράγματα τα οποία πάτα στο ένστικτό σου και φύγε.
Να κάνω και εγώ μια τελική ερώτηση.
Εννοείται.
Παρακαλώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχεις απομυθοποιήσει στη ζωή σου μέχρι τώρα? Το οποίο το βλέπεις παλιά και έλεγες πω αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό ή γαμάτο και τώρα σου φαίνεται τίποτα.
Το μεγαλύτερο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα λόγια σου που έχω απομυθοποιήσει, είναι ότι νιώθεις ότι για να βγεις στο εξωτερικό είναι ότι είσαι κρεμασμένος, ας πούμε, σε αυτές τις παλιές φωτογραφίες που έχεις δει που χτίζανε τους ουρανοξύστες και ήταν οι εργάτες. Νιώθεις ότι είσαι εκεί και τελικά είναι λες θα το κάνω και είναι σαν ένα πεζοδρόμιο. Άρα το να μπορέσεις να σκεφτείς και να εφαρμόσεις το global mindset σου προς τα έξω είναι λίγο πιο μικρό από αυτό που φαντάζει. Θέμα ενέργειας, διάθεσης και να το πω έτσι δράσης. Είναι θέμα. Όσο ένα πεζοδρόμιο.
Πολύ ωραία απάντηση και πολύ ωραία και ερώτηση.
Ισχύει. Θα την κρατήσουμε να την κάνουμε.
Ναι, αυτή ήταν deep dive ερώτηση.
Οπότε έχουμε πει απίστευτα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και για όλη την αξία που έδωσες και σε εμάς αλλά και σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ήταν πραγματικά χαρά μας.
Αν έχω εμπνεύσει έστω και έναν άνθρωπο και τον έχω κάνει να μετακινηθεί υπέρ της επιχειρηματικότητας, να μπει ο ίδιος στο να παράξει αυτός ή αυτή πλούτο, να πάρει θάρρος από ίσως πέντε πράγματα που είπα, είναι μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση και αυτός είναι ο τελικός σκοπός μου στο sharing του knowledge που έφερα εδώ.
Τέλεια. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι. Όπως καταλάβατε, είπαμε απίστευτα πράγματα με τον Τάσο, εκείνος έδωσε απίστευτη αξία. Προφανώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο YouTube, όσοι μας παρακολουθείτε το ξέρετε ήδη, ότι στο YouTube έχουμε ίσως τα καλύτερα αποσπάσματα, αλλά αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη τη συζήτηση, έχουμε κάτω στην περιγραφή το link για το Spotify, για το Apple Podcast και για το site μας στο businessref.gr, όπου μπορείτε επίσης να δείτε και την αρθογραφία μας, που ειδικά για όσους λένε για τα αγγλικά που χρησιμοποιούμε, έχουμε πάρα πολλές, γύρω στις 350 ορολογίες, που είναι όλα στα ελληνικά, με πολύ απλό τρόπο, έχει νόημα να το κοιτάξετε. Οπότε, αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν και αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει ένα καινούργιο επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.